Imantas pedofīla lieta nedod mieru daudzām ģimenēm, kuras par mājām sauc kādu no Pārdaugavas mikrorajoniem. Varmāk jau vairāk nekā pusgadu nesekmīgi meklē policija. Šobrīd drošības sargi vēlas noziedznieku notvert, pirms cietis vēl kāds bērns. Tiek uzskatīts, ka viņš ir atbildīgs par 4 meiteņu seksuālu izmantošanu. Šis šogad nav pirmais gadījums, kad sabiedrību šokē seksuāla raksturu vardarbība pret bērniem un pusaudžiem. Notverto dzimumu noziedznieku skaits aug, jo aug policijas pieredze šādu noziedznieku meklēšanā. Aptuveni 6 gadus krimināla policija ir īpaša nodaļa, kas veic ar pedofīliju saistītas izmeklēšanas, un tā šobrīd strādā pastiprinātā režīmā. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Sozinovs norāda, ka mūsu sabiedrība zin, kā rīkoties nonākot saskarē ar dzimumu noziedznieku.
Galvenais ir neaizmirst, kad ir jāzvanā policijai. Necensties viņus aizturēt pašiem saviem spēkiem, varbūt tās tur censties viņus novērot un tad zvanīt. Nu, tas vēl būtu pieņemams no policijas viedokļa. Bet necensties viņus aizturēt, jo nu, vārmāka var būt, nu, nezinu, cik agresīvs. Ja cilvēks nav sagatavots, ka noziedznieka aizturēšanai, tad nu, nav. Nu, galvenais jau laikam būtu tiešām, lai vecāki izrunā ar saviem bērniem, kā rīkoties, ja nu rodās tāda ekstremāla situācija. Un arī pašiem vecākiem, ja viņi redz, ja kaut kas tāds notiek kādu citu bērnu, zināt, kā rīkoties, ka jāizsauc policija, ko darīt tam bērnam skaidrot. Piemēram, no pieredzes var pateikt to, ka daudzas meitenes ļoti bieži negrib stāstīt saviem vecākiem par kaut kādiem tādiem gadījumiem, kad viņiem liekas, kad viņas tiek novērotas vai viņiem tur kāds brauc pakaļ, iet līdzi kaut kā ar pastiprinātu uzmanību. Ja? Nu, tā nevajag kautrēties. Diemžēl tas notiek un tas ir noticis daudzus gadus pirms mums. Un, diemžēl noteikti tas būs arī pēc tam vēl. Ja? Par to ir jāziņo, par to ir jārunā. Jāsaka vecākiem, vecākiem vajag, lai viņi ziņo policijai. Jebkurš tāds gadījums, viņš ir svarīgs. Mums ir jāzina, kur tas notiek. Mēs to pieņemam sev zināšanai, analizējam pēc tam, lai, ja ir noticis noziegums, mums būtu vieglāk notvert to noziedznieku.
Diemžēl ļoti bieži ziņas par vardarbību līdz policijai nemaz nenonāk. Dažādi pētījumi liecina, ka no dzimuma noziegumiem tiek atklāts vien katrs piektais. Šo statistiku skaidro bijušais Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas psihologs Edgars Caits.
Vecāka, vecuma, bērni, kas ir jau pusauģi, ja, kuri varētu būt gatavi par to stāstīt, bet nu, tas gan ļoti retos gadījumos, jo pati problēma kā tāda ir ļoti komplicēta. Pirms pubertātes vecumā tiek neapzināti, tāpēc bērns īsti arī nesaprot, kas ar viņu ir bijis, nu vai kas nav bijis. Viņš kā tādu seksuālas vardarbības apstākli var pat neapzināties. Viņš viņu nesaprot. Iespējams, no tā kāda pāri darītāja viņš ir saņēmis nu, tādu paskaidrojumu, kad es jau esmu tikai gribējis tevi samīļot vai izpaust savas jūtas pret tevi, ja, ka patiesībā tu man liecies simpātisks, es tevi mīlu, ja, teiksim, es esmu tavs draugs, ja es tādā veidā parādu savu cieņu.
Šāda pieredze neapšaubām atstāja traumas. Valsts probācijas dienests vairāk nekā 8 gadus strādā ar dzimumu noziedzniekiem. Kā rāda dienesta pieredze, varmākas nereti paši ir cietuši no seksuālās vardarbības bērnībā un pusaugu gados. Vairāk stāsta dienesta pārstāve Sanita Jakuševa.
Par to arī tiešām bieži raksta un bieži uz to atsaucās, bet pats galvenais šīs programmas smērķis, ar kuru mēs strādājam, kad neskatoties uz to, kas ir bijis ar tevi bērnībā, tu esi atbildīgs par to, ko tu dari šodien, šeit un tagad. Neviens cits cilvēks, it īpaši upurs, nav vainīgs pie tā, kas ar tevi ir bijis. Ja? Un tātad šī programma ir tas, kas atgriež cilvēku pie viņa personiskās atbildības par to, ko viņš dara savā dzīvē, kā viņš dzīvo savu dzīvi.
Programma, kuras mērķis ir mazināt recidīva, jeb atkārtotu noziegumu izdarīšanas iespēju, tā teikt absolvējuši gandrīz 300 noziedznieki, kuru apsūdzībās minēta seksuāla vardarbība pret nepilngadīgām personām. Sanita Jakuševa ar šiem cilvēkiem strādā kopš programmas izveidošanas un norāda, ka tāda noziedznieka profila nav. Viņi var būt ļoti dažādi.
Es domāju, ka tāda noziedznieka profila kaut kāda īpaša nav, jo noziedznieks, kā liecina mūsu tagad pieredze, un par ko arī raksta grāmatās, un mēs tagad balstoties uz savu pieredzi tam piekrītam, ka noziedznieks var būt no jebkādas vides, ja? Ar jebkādu izglītību. Viņš var strādāt jebkur, viņš var atrasties starp jebkādiem cilvēkiem.
Psihologa Edgara Caica pieredze rāda, ka varmāka ļoti bieži ir bērniem pazīstama un pat tuva persona. Viņiem bērni ir viegli pieejami un vecāki bieži vien pat nepamana šādu tuvošanos. Viņš arī pastāsta, kā vēlme palikt nesodītam ietekmē upura izvēli.
Jā, jāņem vērā jau arī paša tā varmākas domāšanas tādu gaitu, jo neretiev arī viņi fantazē, viņi pārdomā, viņi, nu, tā... neadekvāti uzreiz nemetās virsū, arī viņi negrib tik pieķerti, negrib tik sodīti, un lai varētu atkārtot tās savas ieceres, jā.
Caic arī norāda, ka par upuriem bieži tiek izvēlēti bērni ar īpašām vajadzībām un bērni no nelabvēlīgas vides. Tāpat par upuriem var kļūt fiziski vājāki bērni, no kuriem varmāka negaida nekādu pretestību. Tas, protams, nenozīmē, ka par upuri nevar kļūt bērns no labvēlīgas ģimenes. Par upuri var kļūt jebkurš. Pazīmes, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vardarbības, ir ļoti dažādas. Miega traucējumi, grūtības koncentrēties, nemieris, pāragra interese par seksualitāti, vecumam neatbilstošas seksualitātes izpausmes, bailes no fiziska kontakta, izvairīšanās vai nevēlēšanās doties uz kādu konkrētu vietu, kur iespējams noticis noziegums. Bēgšana no mājām nereti norāda, ka nozieguma vieta meklējam tieši tur. Jāpiebilst, ka šīs pazīmes var norādīt arī uz citiem vardarbības veidiem un tām noteikti jāpievērš uzmanība. Policijas pieredze rāda, ka varmākas bērnus bieži meklē sabiedriskās vietās un internetā. Gadījumā, ja bērnam kādu pieaugušu cilvēku uzmanību šķiet dīvaina vai kļūst neērta un tuvumā no vecāku, viņam vajadzētu meklēt citus pieaugušos, piemēram, māmiņu ar bērniem, policistu, apsargu, ja ir mobilais telefons, tad zvanīt vecākiem. Kāda amerikāņu mamma nesen internetā dalījās ar savu paņēmienu. Lai potenciālais varmāk nevarētu iestāstīt bērnam, ka ir vecāku paziņu, bērnam ir jāvaicā parole. Ja cilvēks paroli nezin, ir iespēja, ka viņš samulsīs un bērnam būs iespēja bēgt. Ieva Valēna, 5LV.